Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Besok udah masuk weekend pertama bulan Ramadan, apakah sudah punya rencana khusus? Mungkin bikin takjil spesial untuk berbuka atau lainnya? Yang jelas hari ini di hari Jumat tanggal 16 April 2021, seperti biasa redaksi Voice of America sudah menyiapkan berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pandemi virus corona akan menimbulkan kerusuhan global yang signifikan selama beberapa tahun ke depan, kata kepala-kepala intelijen Amerika kepada anggota Kongres.
We face a broad array of long-standing and emerging threats whose intersection is raising the potential for cascading crises.
Puluhan jurnalis Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan.
Ini adalah puncak dari keresahan jurnalis yang selama ini merasakan kesulitan dalam mengakses informasi, terutama saat ingin mewawancara.
Siaran ini bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti bersama berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metrini Kiopani. Sekutu Amerika Serikat mengumumkan penarikan pasukan dari Afghanistan akan dimulai menyusul konfirmasi Washington terkait rencana untuk menarik semua pasukan Amerika pada 11 September mendatang, peringatan 20 tahun serangan teror 9/11 yang memicu invasi pimpinan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tiba di Kabul hari Kamis untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan menyusul pengumuman tersebut. Kami telah mencapai tujuan yang ditetapkan hampir 20 tahun lalu. Amerika Serikat tidak pernah bermaksud untuk menghadirkan militer secara permanen di sini, kata Blinken kepada sejumlah wartawan di kedutaan Amerika di Kabul.
Threat from Al-Qaeda in Afghanistan is significantly degraded. Osama bin Laden has been brought to justice.
Ancaman dari Al-Qaeda di Afghanistan mengalami penurunan. Osama bin Laden telah diadili setelah bertahun-tahun menyatakan Amerika secara militer akan meninggalkan Afghanistan suatu waktu. Saat itu telah tiba. Namun ketika pasukan dipulangkan, kemitraan kami dengan Afghanistan akan terus berlanjut, kata Blinken. Inggris yang menempatkan 750 tentara di Afghanistan sebagai bagian dari misi NATO untuk melatih pasukan Afghanistan mengkonfirmasi penarikan akan dimulai bulan depan. Brussels menjadi fokus dari ofensif diplomatik oleh Menteri Luar Negeri Amerika Tony Blinken yang tiba awal pekan ini dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang mendarat di Belgia hari Rabu untuk pertemuan langsung pertamanya sejak pandemi virus corona dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Tujuan utama pertemuan dengan para pemimpin NATO dan Uni Eropa itu untuk memperbaiki hubungan transatlantik yang tegang selama masa Donald Trump menjabat di Gedung Putih. Ada banyak masalah yang harus kita diskusikan, kata Stoltenberg saat menyambut kedatangan Blinken ke ibu kota Belgia sekaligus menghargai keberadaan diplomat tertinggi Amerika itu di Eropa baru-baru ini untuk pertemuan dengan para menteri luar negeri NATO. Akan tetapi, tim Biden menghadapi beberapa hambatan yang sama dan berdampak pada meregangnya hubungan Eropa-Amerika Serikat, pertama semasa Barack Obama menjabat di Gedung Putih, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi di bawah kepresidenan Donald Trump yang mengidentifikasikan Eropa sebagai musuh ekonomi sekaligus mempertanyakan tujuan NATO. Konsensus transatlantik pasca Perang Dunia Kedua diperumit dengan perpecahan di dalam blok Eropa mengenai cara terbaik untuk menangani peningkatan kekuatan komunis Tiongkok dan bagaimana mengelola Rusia. Serangkaian negosiasi untuk membawa Amerika kembali pada kesepakatan nuklir yang penting dengan Iran dilanjutkan hari Kamis di Wina di tengah adanya tanda-tanda kemajuan walau masih dibayang-bayangi sebuah serangan minggu ini terhadap fasilitas nuklir utama Iran. Dua kelompok kerja yang bertemu di Wina sejak hari Selasa bertukar pikiran mengenai cara-cara untuk mengamankan pencabutan sanksi Amerika dan kembalinya Iran agar mematuhi kesepakatan itu, melaporkan kemajuan awal kepada sebuah komisi bersama para diplomat dari negara anggota tetap dalam kesepakatan tersebut, termasuk Prancis, Jerman, Inggris, Tiongkok, dan Rusia. Wang Jun, utusan Tiongkok untuk PBB di Wina, menyampaikan kelompok kerja nuklir lebih maju jauh melebihi kelompok kerja pencabutan sanksi, dan ia menambahkan,
"Currently we should do away with all disruptive factors by moving forward as
Kita harus menyingkirkan semua faktor penghalang dan bergerak maju dengan secepat yang kita bisa dalam beberapa negosiasi, terutama memusatkan perhatian pada pencabutan sejumlah sanksi. Warga dan perusahaan milik Prancis hari Kamis disarankan meninggalkan Pakistan untuk sementara dengan alasan ancaman serius terhadap kepentingan Prancis di negara Asia Selatan itu. Langkah itu menyusul protes kekerasan minggu ini di sebagian besar Pakistan oleh aktivis Partai Islam Radikal Tarek Ilahbaik Pakistan atau TLP yang menuntut Islamabad mengusir duta besar Prancis terkait penerbitan kartun anti-Islam di negaranya. Karena beberapa ancaman serius terhadap kepentingan Prancis di Pakistan, warga dan perusahaan Prancis disarankan meninggalkan negara itu untuk sementara, kata kedutaan Prancis melalui email kepada sekitar 500 warganya yang tinggal di Pakistan. Pemberangkatan akan dilakukan oleh maskapai penerbangan komersial yang ada, kedutaan Prancis menyatakan. Anggota TLP turun ke jalan-jalan di sejumlah kota besar hari Senin lalu, tak lama setelah pihak berwenang di timur kota Lahore menahan pemimpin mereka, Saad Rizvi. Mereka memblokir jalan raya di kota-kota besar yang melumpuhkan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Sheikh Rashid Ahmed, hari Kamis menyatakan, polisi dan pasukan paramiliter telah membubarkan pengunjuk rasa di sebagian besar wilayah. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Pandemi virus corona akan menimbulkan kerusuhan global yang signifikan selama beberapa tahun ke depan, kata kepala-kepala intelijen Amerika kepada anggota Kongres hari Rabu. Dalam pengarahan pertama setelah lebih dari 2 tahun tentang ancaman publik di dunia, kegagalan Tiongkok menghentikan penyebaran COVID-19 seiring meningkatnya persaingan dengan Amerika disebut sebagai ancaman utama.
Krisis ekonomi global dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pandemi virus corona akan meningkatkan kerusuhan di seluruh dunia. Pejabat-pejabat intelijen Amerika memperingatkan anggota Kongres pada Rabu. Direktur Intelijen Nasional Avril Haines.
We face a broad array of long-standing and emerging threats.
Kita menghadapi rangkaian luas ancaman yang sudah lama ada dan yang akan muncul. Persimpangannya meningkatkan potensi krisis yang terus meningkat. Dunia kita yang semakin saling terhubung dan seluler menawarkan peluang yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama melipat ganda tantangan kita.
Amerika menghadapi ancaman dari Rusia, Korea Utara, dan Iran menurut penilaian tahunan yang dirilis minggu ini oleh 18 badan intelijen Amerika. Senator Virginia dari fraksi Demokrat, Mark Warner.
The threat assessment goes into wide detail on a variety of challenges that we face.
Penilaian tentang ancaman ini merinci secara luas berbagai tantangan yang kita hadapi. Tetapi ada beberapa isu yang ingin saya ketahui. Keamanan siber, keamanan pemilu, peningkatan ekstremisme kekerasan dalam negeri, dan jelas kebangkitan Tiongkok, khususnya Partai Komunis Tiongkok.
Diplomasi vaksin Tiongkok adalah contoh terbaru dari persaingan langsung dengan Amerika dalam hal pengaruh global. Kembali Avril Haines.
China increasingly is a near peer competitor, challenging the United States in multiple areas.
Tiongkok semakin menjadi pesaing yang hampir setara, menantang Amerika dalam berbagai bidang sambil mendorong untuk merevisi norma global dengan cara yang mendukung sistem Tiongkok yang otoriter.
Pasca serangan siber besar-besaran terhadap SolarWinds yang dituduh dilakukan peretas Rusia, anggota Kongres Amerika mengatakan keamanan siber harus ditanggapi dengan lebih serius. Senator Florida dari fraksi Republik, Marco Rubio.
SolarWinds hack illustrates how easily U.S. infrastructure can be compromised.
Peretasan SolarWinds menunjukkan betapa mudah infrastruktur Amerika diretas. Tidak sulit membayangkan berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan jika musuh kita bertekad untuk melakukan serangan seperti itu, di luar memata-matai hal lain seperti jaringan listrik atau pasokan air.
Keamanan pemilu juga menjadi titik ketegangan utama dengan Rusia setelah pemilihan presiden Amerika tahun lalu. Kembali Senator Mark Warner.
Russia undertook a sophisticated disinformation campaign in 2020 to undercut our current president and to bolster the candidacy.
Rusia melakukan kampanye disinformasi yang canggih pada tahun 2020 untuk melemahkan presiden kita sekarang dan untuk mendukung pencalonan presiden sebelumnya. Kita perlu menegaskan bahwa mereka yang melakukan campur tangan yang tidak bersahabat ini akan bertanggung jawab.
Pengarahan minggu ini untuk anggota Kongres menandai pertama kali dalam 2 tahun Badan Intelijen Amerika secara terbuka menguraikan ancaman di seluruh dunia. Praktik yang ditangguhkan dalam setahun terakhir pemerintahan Trump. Karina Amkas, VOA, Washington.
Dikala Perdana Menteri Jepang mengunjungi Gedung Putih Jumat ini, topik Tiongkok kemungkinan besar akan menjadi agenda utama pertemuan tersebut. Pejabat Amerika Serikat berharap kunjungan itu menunjukkan kemauan yang lebih besar bagi aliansi tersebut untuk menghadang Beijing. Meski demikian, bagi Tokyo itu merupakan langkah yang harus dilakukan secara berhati-hati.
Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Yoshihide Suga, Jepang mengambil sikap lebih kritis terhadap Tiongkok dan mengecam penahanan massal Muslim Uyghur oleh Beijing. Langkah-langkahnya untuk menghancurkan demokrasi di Hong Kong dan sikap agresifnya di Laut Cina Timur dan Selatan yang disengketakan. Jepang juga berperan serta dalam pertemuan tingkat tinggi Quad, koalisi regional yang juga termasuk Amerika, India, dan Australia, yang oleh Amerika diharapkan akan bisa mengimbangi Tiongkok. Bagi Jepang, ini adalah usaha rekalibrasi hubungannya dengan Tiongkok. Namun Tokyo tidak akan membiarkan hubungan itu terlalu menderita, kata James Brown dari Temple University.
I think overall Japan is not comfortable with it, with being urged.
Saya pikir secara keseluruhan Jepang tidak nyaman dengan desakan untuk bersikap lebih tegas karena mereka mengakui bahwa secara ekonomi dan militer Tiongkok punya banyak cara dan pengaruh yang dapat digunakan untuk membuat hal-hal menjadi sangat tidak nyaman bagi Jepang.
Awal bulan ini Tiongkok mengerahkan sebuah armada penyerang angkatan laut ke dekat Okinawa di mana terdapat pangkalan militer Amerika di Jepang. Itu pertanda kuat bahwa Beijing siap melawan sekutu Amerika-Jepang. Tiongkok juga mengeluarkan peringatan keras hubungan kunjungan Suga ke Amerika dengan mengatakan Jepang jangan terlibat dalam ketegangan antara Amerika-Tiongkok. Namun, pendekatan baru Jepang menggembirakan banyak anggota Kongres Amerika yang semakin bersikap keras terhadap Tiongkok. Senator Bill Hagerty yang menjadi duta besar untuk Jepang hingga 2019 mengatakan ia yakin sekutu Amerika mulai melihat ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok.
I think what's happening is the rest of Asia is seeing this. I think the rest of Asia is going to be drawn toward our model. That's my hope.
Saya pikir seluruh Asia melihat ini, kawasan Asia lainnya akan tertarik pada cara kami. Itu harapan saya, ingin melihat kita membimbing mereka semua dan menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan prinsip pasar bebas kita adalah sikap terbaik yang mungkin diberlakukan.
Bagi Perdana Menteri Suga, ini adalah posisi yang sulit. Bagaimana merangkul Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka tanpa menentang Beijing secara terang-terangan? Saya Madioni untuk Puspita Sariwati, VOA.
The Voice of America, VOA.
Puluhan jurnalis Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan hari Kamis. Unjuk rasa itu berlangsung menyusul pengusiran dua jurnalis yang ingin mewawancarai Wali Kota Medan, Bobby Arif Nasution. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Aksi protes dilakukan puluhan jurnalis dari berbagai media karena pengamanan berlebihan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Sehari sebelumnya, dua jurnalis yang bertugas di kantor pemerintah Kota Medan diusir sejumlah petugas keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Pasukan Pengamanan Presiden atau PASPAMPRES. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Medan, Liston Damani mengatakan pengusiran dan larangan wawancara itu merupakan tindakan arogansi sejumlah bawahan menantu Presiden Joko Widodo tersebut.
Ini adalah puncak dari keresahan jurnalis yang selama ini merasakan kesulitan dalam mengakses informasi terutama saat ingin mewawancara Bobby Nasution, Wali Kota Medan.
Menurut Liston, pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan publik. Jurnalis bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Menghalangi kerja jurnalis berarti melawan undang-undang.
Publik perlu tahu informasi kinerja Pemko Medan. Kita berharap Wali Kota Medan mewakili anak buahnya meminta maaf terhadap jurnalis sekota Medan. Dua orang rekan kami yang disakiti, kami semua merasa tersakiti.
Salah satu korban pengusiran yakni Rehtin Hani Ritonga, jurnalis Tribun Medan, ia menceritakan tindakan arogansi yang dilakukan tim keamanan wali kota itu dialaminya Rabu sore kemarin. Hani melanjutkan, oknum Satpol PP tersebut mendapat arahan dari PASPAMPRES untuk mengusir mereka.
Dimarahin, jangan di sini, nggak boleh, sana gitu. Sana, jangan di sini gitu.
Wali Kota Medan maupun wakilnya tak ada yang menemui puluhan jurnalis tersebut. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
In K. case you missed it.
In case you missed it, pekan ini dari tanggal 11 sampai 17 April adalah Pekan Internasional Anti Pelecehan di Jalan. Kenyataannya, pelecehan di jalan masih merupakan masalah global yang kebanyakan menimpa perempuan. So what can be done? Saya Vina Muktadi akan membahasnya dengan narasumber. Yang pertama, Anindya Restuviani, Co-Director Holaback Jakarta, gerakan yang berusaha menghentikan pelecehan di ruang publik. Dan ada Shaldi Sahude, Co-Founder Aliansi Laki-Laki Baru, kelompok yang berusaha mendorong peran serta laki-laki untuk peduli dengan isu perempuan. Ya, langsung aja saya mau ke Vivi dulu ya. Vivi, ada studi yang dirilis pekan ini oleh L'Oréal Paris yang melibatkan ribuan perempuan di 15 negara, yang mendapati bahwa sekitar 80% perempuan ini mengaku pernah mengalami pelecehan di jalan dalam berbagai bentuk. Apa reaksi Vivi mendengar hasil laporan tadi?
Buat aku sih itu tidak terlalu mengejutkan, karena sebagai seorang perempuan sendiri, aku rasa ini adalah sebuah fenomena yang kita rasakan setiap hari. Mau keluar cuman 100 meter dari rumah aja pasti ada kok pelecehan di jalan yang kita alami. Misalkan kayak catcalling, disiul-siulin, hal-hal seperti itu tuh yang akhirnya malah sering sekali dianggap normal oleh masyarakat umum. Akhirnya kenormalan itu, yang kekerasan-kekerasan dianggap normal ini, yang akhirnya membuat kasus-kasus pelecehan di ruang publik atau khususnya pelecehan di jalan itu tuh terpendam, karena akhirnya masyarakat enggan untuk menceritakan pengalamannya karena sering sekali dianggap remeh. Jadi sebetulnya data yang dikumpulkan oleh L'Oréal, aku rasa ini aku harapannya sih bisa membuka mata masyarakat bahwa ini tuh ada, ini tuh bukan hal yang normal. Kejadian ini dialami oleh tadi ya, lebih dari 80% perempuan itu mengalami hal ini. Dan data yang dikumpulkan L'Oréal secara global sebetulnya juga tercermin dari survei yang pernah kita lakukan di tahun 2018 bersama dengan Koalisi Ruang Publik Aman di Indonesia, di mana kita melakukan survei secara nasional terhadap 62.000 penduduk Indonesia, yang hasilnya 1 dari 2 perempuan di Indonesia itu pernah mengalami pelecehan di ruang publik.
Dari laporan yang dikeluarkan oleh L'Oréal disebutkan bahwa selama pandemi sekalipun, bahkan dengan adanya karantina, lockdown, PSBB, kegiatan serba virtual, street harassment ternyata masih banyak terjadi. Jadi dikatakan sekitar 1 dari 3 perempuan mengaku mengalami pelecehan di jalan tahun lalu. Shaldi, bagaimana tanggapan Anda melihat realita menyedihkan yang masih terus dialami sama perempuan ini, bahkan di tengah pandemi?
Menurut saya itu nggak mengherankan, karena ya memang sebenarnya tidak ada yang berubah dari pola pelecehan seksual itu sendiri, cuman hanya berkurang saja mobilitas. Malah justru saya mengkhawatirkan dengan minimnya mobilitas orang gitu. Jadi kalau saya berasumsi semakin banyak orang, biasanya pelecehan seksual itu kemungkinan kecil akan terjadi, karena akan banyak orang yang bisa melakukan intervensi dan sebagainya. Tapi dengan semakin sepinya jalan itu, pelaku biasanya menyedihkannya mayoritas laki-laki ya, itu makin punya ruang untuk melakukan pelecehan itu, entah itu suit-suit atau bahkan juga sampai melakukan kontak fisik dan sebagainya. Ya tentu saja, jadi sebenarnya dibilang PSBB, dibilang nggak, sebenarnya nggak mengurangi, nggak juga sih sebenarnya. Mungkin intensinya aja, mungkin jumlahnya saja yang berkurang, tapi menurut saya peluang-peluang untuk terjadi itu tetap masih terbuka sekali. Karena memang yang kalau kita mau menghapus kekerasan seksual, pelecehan seksual, sebenarnya itu harus perubahan dari paradigma. Bukan dari, bukan hanya dari sekedar jalanan sepi atau kemudian rame dan sebagainya.
Tadi dikatakan harus ada perubahan paradigma. Seringkali ini dalam kasus-kasus pelecehan di jalan ini lebih banyak pressure diberikan kepada perempuan ya. Jadi lebih ke victim blaming. Shaldi, gimana sih untuk memberitahu laki-laki, mengedukasi laki-laki, karena dikatakan tadi kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Gimana caranya memberitahu mereka bahwa hey, this is not okay?
Dari pengalaman pribadi ya, agak-agak susah memang untuk memberitahu. Sebenarnya banyak sekali laki-laki yang nggak paham bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pelecehan seksual, itu satu. Mereka berpikir bahwa itu hal yang sudah biasa, karena tadi seperti yang Vivi sampaikan bahwa itu sudah dimaklumi, sehingga banyak laki-laki, terutama laki-laki yang merasa, ah emang itu pelecehan seksual ya apa dan sebagainya. Kalau saya biasanya secara pribadi itu menggunakan model relasi kuasa biasanya ya. Jadi kalau biasanya di tongkrongan, saya ajak ngobrol atau saya tegur langsung. Jadi biasanya ada beberapa tahap sebenarnya. Kalau pertama saya itu pertama adalah untuk laki-laki yang nggak melakukan. Itu paling pertama sih. Kemudian speak up soal itu. Kemudian yang ketiga itu stand up. Jadi speak up kalau melihat misalnya ada kawan yang melakukan, kita ngobrol kenapa sih sebenarnya masalah, kenapa ini kita sebut pelecehan seksual. Kemudian kalau ada yang melakukan, kita stand up dan kemudian bilang bahwa itu nggak oke. Dan kita harus berhenti melakukan itu. Ada banyak cara pendekatannya sih, macam-macam. Kayak tadi salah satu yang saya mau cerita itu pendekatan relasi kuasa. Karena kebetulan saya di tongkrongan dianggap lebih pentolan gitu ya kalau bahasa Jakartanya. Jadi kalau saya menjadi role model buat mereka, biasanya mereka akan jauh lebih jadi sungkan untuk melakukan tindakan itu, apalagi kalau saya tegur. Nah, mungkin ada juga hal yang lain, kayak misalnya mulai mendidik di sekolah misalnya tentang bahwa itu enggak benar melakukan catcalling, pelecehan seksual dalam bentuk yang lain, itu enggak oke.
Ya, saya ingat waktu masih remaja di Jakarta pernah jadi korban catcall. Nah, saat itu mungkin seperti banyak perempuan, saya memilih untuk diam, ignore, terus mempercepat langkah gitu kan, buru-buru aja biar cepat pergi. Habis itu juga gak pernah melaporkan apa yang terjadi. Vivi, sebenarnya reaksi atau respon seperti apa sih yang tepat ketika terjadi situasi seperti itu kepada diri kita, jadi kita sebagai korbannya?
Kalau buat aku sih, respon apapun yang kita berikan itu adalah respon yang tepat ya. Karena kita udah jadi korban. Dan respon kita menjadi korban atau orang yang mengalami kekerasan itu, kita nggak bisa bilang respon kamu nggak tepat, respon kamu kurang tepat, respon kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Karena kalau misalkan kita memberikan that kind of respon terhadap orang yang mengalami kekerasan, akhirnya kita jadi victim blaming lagi, dan itu jadi burden tersendiri untuk kita sebagai orang yang mengalami kekerasan. Akhirnya jadi kepikiran, iya ya kenapa kok gue tadi gak gini, ah gimana sih gue tuh yang kayak gitu. Jadi akhirnya when we're giving that kind of, you know, apa namanya, respon terhadap orang yang mengalami kekerasan dengan menyebutkan kayak you shouldn't be doing this, you should do that, itu menurut aku juga bagian dari sebetulnya victim blaming. Atau mungkin kalau nggak mau terlalu keras dibilang victim blaming, bisa juga dibilang bahwa itu adalah secara tidak langsung membebankan tanggung jawab itu kepada si orang yang mengalami kekerasan. Jadi kalau misalkan dalam situasi tersebut, aku sih selalu menyarankan kayak, I mean, if you're feeling unsafe dan juga uncomfortable, the best thing that you can do is just get yourself, remove yourself from that situation. Yaitu tadi, langsung keluar aja dari situasi tersebut. Jadi kalau misalkan mau lari, kamu nggak ada energi untuk, nggak ada energi untuk menyerang balik misalkan. In a sense bahwa kita tadi ya menegur secara langsung kayak, apa sih lo, apa itu tuh kepelecehan dan segala macam. And that's fine, karena again, it's not our responsibility, it's still responsibility dari pelaku dan orang sekitar pelaku yang seharusnya bisa melakukan intervensi dan tidak melecehkan.
Nah, ini pas banget nih segue ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai intervensi pelaku. Nah, yang disayangkan dalam banyak kasus pelecehan di ruang publik ini, ada saksi yang melihat tapi nggak membela atau nggak berani melakukan intervensi. Shaldi, what would you do kalau menyaksikan suatu pelecehan terjadi di depan mata Anda?
Ada banyak cara sih biasanya, tapi kalau saya di tongkrongan biasanya, ini maaf ya, biasanya saya langsung toyor kalau laki-laki itu, diam gitu, jangan melakukan itu. Baru kemudian ada edukasi itu terjadi gitu. Persoalan ini, laki-laki lebih sering mau mendengar laki-laki yang lain gitu. Kalau saya ingat dulu ada perdebatan tentang pelecehan seksual di media sosial, banyak sekali tweet yang bicara soal betapa sulitnya mengajak bicara laki-laki mengenai ini. Pas saya ngomong, ada satu orang yang kebetulan, saya baru tahu bahwa itu pelecehan. Jadi kalau perempuan yang ngomong, itu kebanyakan mereka nggak mau denger gitu. Tapi giliran laki-laki yang ngomong, biasanya meskipun ujung-ujungnya kadang-kadang juga di trolling juga, itu mereka mau mendengarkan. Dan biasanya kemudian mereka menindaklanjuti dengan belajar lebih jauh.
Vivi, seperti apa sih bystander intervention training yang dilakukan oleh Holaback?
Aku tadi suka sih dengan contoh-contoh yang diberikan Mas Shaldi, dan terutama tadi ya, kayak bagaimana laki-laki itu masih enggan untuk mendengarkan perempuan. Jadi mari kita gunakan maskulinitas beracun ini untuk memberikan benefit untuk mengajarkan kepada laki-laki tentang untuk tidak melecehkan, karena mereka masih punya that toxic masculinity-nya masih ini banget kan, masih rooted banget. Jadi udahlah, kita apa namanya, kita gunakan itu aja buat mengajarkan mereka, baru nanti setelah itu kita hilangkanlah itu maskulinitas beracun. Well anyway, tapi untuk bystander intervention training atau metodologi ini kita punya namanya 5D. Jadi kayak tadi Bang Sheldy bilang bahwa apa ya, yang noyor apa temennya di tongkrongan misalkan kayak gitu, itu kita bisa bilang sebagai metode direct atau intervensi secara langsung. Jadi direct intervention yang secara langsung apa namanya, melakukan intervensi kepada pelaku bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Nah kalau misalkan kita masih merasa bahwa ini adalah saat ini bukan saat yang tepat untuk melakukan konfrontasi, kayak tadi Bang Sheldy juga sempat bilang apa namanya, dan bukan ruang yang aman bagi kita untuk melakukan konfrontasi, masih ada DDD lainnya. Jadi tadi yang dilakukan Bang Sheldy misalkan kayak pura-pura jadi temen apa namanya si orang yang mengalami kekerasan, atau tadi ya berdiri di tengah-tengah antara pelaku dan juga orang yang mengalami kekerasan, itu kita sebutnya sebagai distraksi. Jadi kita mengalihkan perhatian. Nah selain direct dan juga distract, kita punya yang namanya documentation. Ini juga atau mendokumentasikan kejadian, ini juga sangat straightforward menurut aku, dan aku rasa kita juga harus memahami ekosistem dunia digital di lingkungan masing-masing. Mungkin ekosistem dunia digital di Amerika akan sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Tapi selama ini kita selalu sarankan jika teman-teman melakukan dokumentasi terhadap kekerasan yang dialami oleh orang lain, aku rasa it's the best way atau cara yang paling betul adalah menanyakan konsen atau persetujuan dari korban apa yang mau mereka lakukan dengan dokumentasi yang sudah kita ambil. Selain dokumentasi, kita ada delegate, yaitu mendelegasikan atau mencari bantuan. Sebetulnya delegasi ini sebenarnya mencari bantuan pihak ketiga. Kayak tadi Bang Sheldy juga sudah memberikan contoh, kayak misalkan pastikan kayak ada orang lain di situ yang bisa membantu kita. That's also backup plan kita untuk melakukan delegasi. Yang paling terakhir dan menurut aku yang paling sering orang merasa bahwa mereka berpikir ini bukan intervensi adalah sebetulnya delay, yaitu kita sebetulnya menunda reaksi atau trauma dari si orang yang mengalami kekerasan dengan cara menunjukkan dukungan. Itu adalah hal yang sangat dihargai oleh orang yang mengalami kekerasan. Begitu juga dengan aku sih, it will be nice to have orang lain yang ada di situ, saksi yang mungkin waktu saat kekerasan itu tidak bisa melakukan apa-apa, tapi saat kekerasan itu selesai, mereka bisa membantu kita dengan cara menunjukkan dukungan.
Baik, terakhir saya persilahkan kepada Vivi dan Sheldy untuk menjelaskan apa yang sedang atau akan dilakukan oleh organisasi masing-masing untuk membantu menyetop pelecehan di jalan.
Saat ini sih kalau si laki-laki baru tetap di program yang sudah dari dulu kami lakukan ya, yaitu pendidikan dan juga sosialisasi tentang persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan persoalan isu-isu soal maskulinitas. Sekarang kebetulan karena saya sekarang sudah tidak masuk dalam kepengurusan, jadi teman-teman yang lain melanjutkan sekarang penguatan di komunitas, sifatnya itu lebih pada penguatan kapasitas, itu dilakukan di NTT, Jogja, di Lampung, dan di Bengkulu, serta di Jakarta juga. Jadi lebih kayak, karena kami kan sebenarnya sebuah aliansi yang tidak, yang cukup cair ya, yang tidak terlalu formal. Jadi lebih banyak kerja-kerja itu dilakukan oleh teman-teman. Jadi lebih banyak mengajak laki-laki berkampanye dan juga belajar soal isu kekerasan terhadap perempuan.
Terima kasih. Kalau Vivi, apa yang dilakukan oleh Holaback Jakarta selain mengadakan bystander intervention training?
Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Holaback Jakarta tadi ya, kita melakukan bystander intervention training untuk selama setahun ke depan. Kita memang bekerja sama dengan L'Oreal. Kita juga sebetulnya bekerja sama, karena aku sendiri juga Holaback Jakarta itu punya afiliasi yang lumayan kuat dengan teman-teman Lintas Feminis Jakarta, di mana kebetulan aku juga program director dari Lintas Feminis Jakarta. Jadi kita sekarang sedang mencoba untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif untuk teman-teman dan masyarakat Indonesia untuk mencari lembaga layanan yang bisa membantu mereka untuk melaporkan atau mencari bantuan terkait kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan.
Terima kasih Vivi dari Holaback Jakarta dan Chaldi dari Aliansi Laki-Laki Baru. Semoga setelah mendengarkan diskusi ini ya, kita sebagai bystanders jadi tahu apa yang bisa dilakukan kalau menyaksikan suatu pelecehan di jalan, dan kita bisa bersama-sama menjadikan jalanan menjadi tempat yang lebih aman bagi perempuan. Terima kasih.